Zaldibarko zabortegian gertatu dena ikertzen jarraitzen dute ordonetan. Goizeko 9:30etatik elkartuta daude Bilboko Txurdinagako kudeaketa zentroan osalaneko arduradunak, larrialdi zerbitzuetakoak eta erreskate taldetako kideak. Goizeko 11:30etatik aurrera azalduko dute Ainara krisi mai honek ateratako ondorioak. Ainara, zoaz abite berri maila.
Bai, zesan dute 11:30etan emango dutela, edo agertuko direla prentsaren aurrean. Eta horren bitartean, horren zai gauden bitartean, geologoak ere ikerketa burutzen ari dira jakiteko zerk eragin duen Eitzagako zabortegian gertatu dena. Bi langile falta dira gainera, lur jauzi horren ondorioz, eta oraindik geldirik dira erreskate lanak, badakizue amianto agertu delako eroritako lur eremu horretan.
Galdera asko da airean, zerk eragin ote duen lur mugimendu erraldoi hori, zaborraren presio aipatu da, ezpondek ezin izan dutela jasan, eremu horretan izandako aldaketak. Hori guztia argitzeko Agustin Larreari hotzein diogu, geoteknikan aditu den geologoa, Sopelako geologia eta geoteknika enpresako arduraduna. Agustin, kaixo, egunon.
Bai, egunon.
Galdera nagusia hori xe da, ez da, Agustin, ze gertatu ote den Eitzagako zabortegian, lur jauzi hori izateko, ikerketak martxan dira, baina zein da zure hipotesia, lehendabiziko momentu honetan, Agustin?
Bai, bueno, hasi behar gara neko simple aztertzen gauzak, ez? Gero sakontzeko denbora eta garaia izango da.
Etorreko da.
Uh-huh. Alde batetik, ba, jakin behar dugu, nun zegoen, eta zer zegoen. Ba, nun zegoen, ba, badakigu hori terreno natural bat zela, konpondu zela, baguada bat, hori konpondu zela, hor zabortegi bat eraikitzeko, eta zabortegi horik, ba, bere gauza berezia du, ez? Esan nahi dut, ze materiale mota dagoen horri pilita. Bertedero zabortegiak banatzen dira, ba, zailkapen batzu dituzte, ez? Pelirrosoa diren, ero ez. Kasu honetan, ba, residu hauei ditzen zaie, residuos no pelirrosos. Eta hor sartzen dira, teorikoki, fisiko, kimiko, ez daukaten aldaketak, usten direnean, ba, zabortegi batean, teoria, zer lehendabizi baia materiale hoiea erabilita dago, ez? Alde batetik residu batzu dira inertez deitzen saiona, adibidez, ba lurra edo arroka ateratzen dugunean, horrek ez dauka beste aldaketa bat ere eta hori inertez deitzen saio. Beste batzu daude, ba etxean egiten ditugu basurak edo industria kimikoetan eta bar, ba hori peligrosoak deritzoz. Eta gero, ba, tarte erdi horretan badaude, ba, no peligrosos, ez? Adibidez, ba, etxe bizitza bat botatzen denean, ba, produktu horiek, ladrilloak, hormigoia, ero gudokago mueble zarrak, ero industrian ere erabiltzen diren materialek, baina peligrosoak ez daudena kontsideratuta. Horrek zer esan nahi du, azken batez, ba, mota desberdinetako gauza pilo bat daukagula hor sartuta, ez? Eta gainera, ba, gauza horiek, ba, bakoitzak ere geomekanikoki ba, bere desberdintasuna dituzte. Guk hori genukan lehen zulu bat, botatzen dugu hori, hori zapaldu egiten da, eta azken batez, ba, esponda bat egiten da, ez? Eta hor kalkulo batzuk egiten dira lehen da bizi, bai proiektuan, baita gero esplotazio garaian, eta argi dago, hor zegoen malda horrek ez dala izan kapaz aguantatzeko okerdura hori, eta nik uste dut horrekin lotuta ere urak ere zeregina aukiko zuela. Naiz eta azkenengo aldian ez duen egin beste uririk, baina azaroan izan dugun hilarekin, ba, eta ura gainera nola joaten da, pizkanaka sartzen residu horretara, ba, nik uste dut zeregina aukiko zuela.
Eta, Agustin, zabortegi honek nolako hondakinak jasotzeko baimena zeukan? Soilik arriskutsuak ez diren hondakinak jasotzeko, ala amiantoa jasotzeko ere bai?
Zehazki, ez dakit, amiantoa kokatuta dagoen no peligroso zen bertedero batean. Nik uste dut ezek. Baina, bueno, zer gertatzen da. Eta hori ohikoa da, eta azken batez, esan dudan bezala, residuos no peligrosos batean basartzen dira gauza piloa. Etxe bizitza bat botatzen da, eta, ba, bueno, ba, ahalik eta gehien, saiatzen da jendea, ba, desberdintzen zen materialeak nora erabili behar diren, nora eraman behar diren, ez? Edo nola tratatu behar diren. Ez dakidana da, amiantoa atera den hori, kantitate handia zan, txikia zan, ez dakit.
Baina gertatu daiteke, ara eramandako eskombro horren artean egotea, ez da?
Claro, claro, hori izaten da normalean gertatzen dena. Azken batez gero kontrol batzuk ere badaude, ez? Esan nahi dut, ba ez dakit, ba, eramaten badugu gauza arriskutsu bat, anik ez dakit, kromoa adibidez, ez? Gero neurtzen dira, hori egiten duenean, ba, uraz egiten da, hori duen materialekin, eta hori lixibiatu izaten da, ez? Eta hori neurtzen da, eta neurtzen dute, bai, urak, eta bai, Eusko Jaurlaritzak, eta beraiek, ere. Eta hor tarte batzu daude, eta tarte horretan lixibia hori badago, printzipioz, ba, ez du arriskurik. Baina neurtzen da, zer gerta daiteke, da, kasu honetan, ba, gertatu da, amiantoa ateratzea.
Eta kasu honetan ematen du ezpondak izan dirala horre zabortegi horren barruan, ez? Hondakinen artean egiten diran ezponda hoiek direla aguantatu ez dutenak, ze errepidera erori den hondakin hori badirudi ez dela naturala, ez da lur naturala.
Zan ikusten dena oso argi gainera ikusten da nola erori dena hor jarritako residua dela. Gainera pentsatu behar dugu, a ber, horko maldak, zaldibaren gurukoak ez daukate buztin askorik, ez dago arroka oso arriskutsua eroritzeko gutxienez zagoen tokia. Bestalde batetik, zaborte hori zabaldu horretik proiektu bat egin zen, ikarketa geotekniko bat ere, eta hor ezen nabaritu arazorik egotea, eta gainera horretarako Eusko Jaurlaritzaren normatiba eta oso zehatza da.
Bukatzeko ze kontrol mota izaten dute gixanetako zabortegiek, Agustin, maiz aztertzen dira, adibidez, esponda hoien egoera, ezta? Esponda hoiek eutsi barri dutelako materialari, ezta?
Bai, legeak esaten duenez, urtero, ez dakit bat, ero birritan, neurtu behar da topografikoki, ia ikusten diren mugimentuak, ero asientuak. Askotan gertatzen da, ba, zu botatzen duzunean zaborra, zabor hori, ba, bera, asientatzen joaten da, ez? Eta ez da inerreza esatea, zerbait ikusten ari gara mugitzen dela, baina bueno, urtetik urtera, ero zei hilabetetik zei hilabetetara, bagoaz ikusten, babai, orduan ikusten da. Eta hori legeak jasotzen du. Pentsa, zabortegi bat, izten denean, Eusko Jaurlaritzak eskatzen du, handik eta gero, 30 urtera, arte gutxienez kontroloide jarretzen.
Ba, Agustin Larrea, geoteknikan aditua den geologoa. Eskarrik asko, bapateko edo bote prontoko lehendabiziko balorazio egiteagatik, gero ja datu gehiago jasotze ditugunean egingo dugu balorazio eta azterketa sakonago bat. Eskarrik asko, Agustin, gurekin egoteagatik hemen Euskadi Irratia, bazarkada bat.
Bai, agur.